As jy die woord saamgebring het, dan nooi ek jy om saam te lees uit hierdie kostbare woord van die Here by Jakobus, die eerste hoofstuk. Ons gaan net vers 13 tot 17 lees. Jakobus 1 vers 13 tot 17. Jakobus 1 vers 13. Nee, ek het net die verkeerde lintjie gevat. Jakobus 1 vers 13. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moet nie dwaal nie, my geliefde broeders, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van ommekeering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eersteling van sy skepselinge kan wees, net tot daar die voorlesing uit die woord van die Here. Kom ons bid saam. Here, ons wil u al die lof en al die dank en die aanbidding van ons harte bring, want daar is niemand soos u nie. Ons aanbid u dat u is die enigste lewende en waaragtige God, heilige God, en is die enigste godsdienst in die wereld wat kan sê, ons God lewe. Die ander aanbid dooie gode, wat vir hulle niks kan doen nie. En hulle word daardoor in hulle eie skande vasgevang. En verblind deur die duiwel gaan hulle ewigheid tegemoet sonder God en hoop, omdat hulle u, die lewende God van hemel en aarde, nie ken of wil eer of wil aanbid nie. Ons buig vanaand voor u neer, Here, in diepe verootmoediging vir die genade wat God gee, dat ons nog vrylik die woord kan hoor, dat ons nog uit die volheid van die Here kan ontvang, genade op genade, soos die skrif sê, dat ons bly wees en ons kan verheug in die Here, want dag na dag dra die Here ons. Ons wil u kom aanbid, dat het is u wat ons deur Jesus die kans gee om lewend gemaakt te word, want hy het sy bloed gegee, sy lewe gegee, sodat ons met hom versoen kan word. Dis ook genade. Ons aanbid hy dat hy ons pad gekruis het, dat hy ons geroep het, genooi het, gesoek het, getrek het, en dat ons vir u kon sê ja in ons lewens. Ons wil die daarvoor kom aanbid. Ons wil die aanbid, Here, dat ons hierdie oomblik weet, ons is tot alles in staat deur Christus wat vir ons krag gee. En dis waarlik vanaand my anker, die feit dat u my krag is. Want u in die hemel weet dat ek het niks vandag gehad in myself nie. Maar kan bid u dis Jesus, dis die Heilige Gees wat dra, wat versterk, en ek kan bid u vir die kostbare bloed van Jesus. Die bloed wat krachtig is, by macht is om te verander, te vernieuwe, skoon te maak, te reinig. En ons aanbid hy dat Openbaring 12 vers 11 nog waar is, en hulle die kinders van die Here het hom oorwin deur die bloed van die lam. Ons aanbid hy dat vir die volk in Egypte was die bloed die teken dat die verderwer moet verbygaan. En dwars deur die skrif sien ons hoe dat die bloed van lammers, en later toe u die lam van God gekom het, u kostbare bloed die waarborg is, dat die verderwer moet verbygaan. Daarom dank ons u, Here, dat ons in hierdie aand u kostbare bloed kan afbid en vra, Here, dat u hierdie gebou, hierdie diens, die uitsending, alles sal toedek onder die kostbare bloed, en dat niks van die duivel sal inkom wat nie moet wees nie. Here, ons bid dat die oorwinning Jesus sin sal wees, ook in hierdie aand. Ons aanbid u, dat ons die woord het, en nou bid ek dat die woord skepende krag sal hê ook in ons hart en ons lewe. Ag Here, ek kan dit nie verstaanbaar maak vir die mense nie. Ek kan maar net hierdie gebrekkige Afrikaanse taal en my gebrekkige vermoë tot die beskikking stel en sê Here asseblief. Moet ons nie verbygaan nie, kyk maar by my verby met al die foute en alles Here, kyk by my verby en raak ons aan vanaand in die naam van Jesus. Ek wil daar die lied sing, gaan ons nie verby, o Heiland, wil die ander seën ook vir my, dat die woord van die Here diep in ons hart sal gebeer word tot verheerliking van die aanbiddelike naam. Dankie, ons kyk op na u. Ons bekwaamheid is in die Here deur die werking van die Heilige Gees, ook vir hierdie aand, in Jesus naam. Amen. Nou vriende, Jakobus 1, is ons nou al 'n geruime tyd besig, ek meen dis nou al vanaand die vierde boodskap wat ons uit Jakobus 1 bring, en ons het in die eerste boodskap in die reeks gesien waarom die Here toetse oor ons toelaat, en waarom daar beproeving en stryd en soms misverstande oor ons toegelaat word. En ek en Betty het in hierdie dag iets geleer, en ek wil herhaal wat ek al vir u gesê het. Ons het ontdek dat wanneer jy in 'n krisis kom en in 'n stryd kom, dan is daar nie tyd om te gaan teksversie soek nie. As die woord nie in jou hart is nie, gaan jy vir niks soek. Maar ons het ontdek en geleer hoe dat die Here by elke vraag, by elke vraagteken in die gemoed, elke stryd, hoe die Here die woord onder ons voete insteek en dit maar net laat in ons hart vlam vat en jy die antwoord gekry uit die woord. Waarom laat die Here dit soms toe, het ons die eerste boodskap gesien. Ons het ook geleer in die tweede en die derde boodskap dat daar sekere belangrike dinge is wat ons moet doen wanneer ons in stryd is, wanneer ons waarin ons onsself bevind, dat ons sekere dinge moet doen, en ek gaan dit nou nie vanaand herhaal nie, ons het twee boodskappe daaraan spandeer. Maar vandag moet ek met u praat oor 'n belangrike saak, wat ons moet benader, en ons moet daaruit leer vanaand. En dit is versoekings. Waar kom versoeking vandaan? Waar kom versoeking vandaan? En ons gaan hier die geleese gedeelte gebruik, om 'n hele paar dinge vir u daar uit aan te haal en daar uit te wys. In die oorspronklike taal, ek sê weer, ek is nie 'n Grieks geleerde of 'n slimme nie, maar ek is so bly daar's ouens wat slim is en ek kan oplees en mense kan dit sien. Maar in die oorspronklike taal word die woord versoeking op verskillende dinge toegepas. Lees ek. Byvoorbeeld soos Jakobus dit in vers 12 toegepas het as toetse en beproeving. Maar in vers 13 en 14 van ons geleese gedeelte is die idee baie duidelik dat dit dui op versoekings of verlokking of verleiding. Dis iets wat elkeen van ons goed ken. Daar bestaan nie een. Dis 'n feit wat soos 'n paal bo water staan, daar is niemand van ons wat kan sê ek is gevrywaar van versoeking. Ek is gevrywaar van stryd, ek is gevrywaar van verlokking, daar is nie een van ons wat dit kan sê nie. Vry van verlokking na die kwade toe, lê vir elkeen van ons voor die deur. In Paulus se eerste brief aan die gemeente van Korinthe, lees ons in 1 Korintiërs 10 vers 13, sê hy, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. En daardeur wil hy vir ons leer, vriende, dat dit sluit elke mens in. Ons is nie vry van versoekings nie. Dit sluit elke mens in, dit sluit die mees toegewyde kind van die Here kan versoekings en stryd kan na jou kom, kan jou pad kruis. Maar ons kan dit ontvlug en ons kan dit ontduik, omdat ons in Jesus as kinders van die Here meer as oorwinnaars is. Maar ek wil dit vir 'n derde keer sê, daar's nie een van ons, al is ek hoe toegewyd, as kind van die Here, wat nie onder versoekings kan gebuk gaan of deur verlokking agter die bose aan, dat ons nie daarvan gevry, ons is nie daarvan gevry waar nie. Hoekom sê ek dit? Want selfs die Here Jesus, wat in sy aard sy menslike vorm op aarde was, wat sonder sonde was, was versoek deur die duivel in Matteus 4 vers 1 en verder in ander plekke kan jy dit gaan lees. Was hy versoek? En ons lees hy was 40 dae en 40 nagte onophoudelik versoek. En hy is in elke vorm is hy versoek. Maar vriende, net soos wat die versoeking eie is aan elke mens op die aarde, is dit ook eie aan die mens om altyd die iemand anders te beskuldig vir of te blameer vir die versoekings wat na my toe kom of wat my pad kruis en dan ook vir toegee aan daardie versoekings, is dit maklik om iemand anders te beskuldig. Vanaf die begin was dit een van die hoofkaraktertrekke van sonde en elke ouer wat kinders in die lewe gebring het en hulle groot gemaak het, weet mos dat elke kind is gebore met hierdie geneigtheid in hom om iemand anders te beskuldig. Ons het allemaal dit gesien. Ek het dit hierdie week met die tweeling weer gesien. Dis nie ek nie, dis sissie. Toe die Here vir Adam, dit het daar by hulle al begin, toe die Here vir Adam oor sy sonde konfronteer, was Adam baie vinnig in Genesis 3 vers 12 om te sê, die vrou wat u my gegee het, sy het my, om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Sy beskuldig die vrou. Maar weet jy wat, hy gaan dit nou vir die wys, eindelijk beskuldig hy God. Hy sê, dis u skuld, u het vir my hierdie vrou gegee. En hierdie vrou het u my gegee, sy het vir my van die boom gegee, en toe eet ek. Vanaf die begin sê ek weer, vriende, is dit die kenmerk van sonde. En toe die Here vir Eva vra, wat het jy nou gedoen, Genesis 3 vers 13, toe sê sy wat? Die slang het my bedrieg. En Eva het die slang beskuldig, maar veel erger, sê ek weer, Adam het die heilige God beskuldig. Dis die skuld dat ek hierdie strijd gehad het, want nou het hy vir my een vrou gegeen. Jy sien, die wijse Salomo het raak gevat in Spreuke 19 vers 3, hy sê, een mens se sotheid bederwe sy weg, maar sy hart is vertoren op die Here. Ek wil vir die ander vertaling lees, en so bykie dit vertaal, hy sê, en hy, sy eie dwaasheid bring een mens op een verkeerde pad, en dan is hy kwaad vir die Here. Kan jy hoor wat sy? Ons eie dwaasheid, en dan beskuldig ons die Here, en as ons nie die Here beskuldig, en dan beskuldig ons iemand anders ter, en ek dink, elke onderwijseres kan daarvan praat, dis nooit die dom kind nie, dis altyd die swak onderwijser wat dit doen. Dis baie duidelik, vriende, dat Jakobus het geen geduld met iemand wat as 'n arm man sy armoede blameer om as rede om waarom hy steel nie. En daardoor sê hy diefstal probeer regverdig nie. Of 'n dronkaard wat sy probleme met sy besigheid of met die samelewing met 'n borrel probeer toedruk. En dit blameer en sê dis daai goed wat my dit laat drink. Nog minder is daar plek om die duivel te beskuldig deur te sê dat die duivel my dit laat doen het. Vriende, laat ek het weer sê. Daar bestaan nie so ding dat die duivel my willoos kan maak nie. En my rondslepe laat ek doen wat hy wil nie. Hy kan nie voor ek my wil tot sy beskikking gestel het nie. Net soos met God. God kan my maak dat ek doen wat hy wil, maar hy sal nie. Hy doen 'n beroep op my wil. En as ek my wil tot beskikking van die Here staan, stel, dan doen hy wat hy vir my wou gedoen het, en net so met die duivel. Hy kom met sy versoeking en sy aanslag, en hy doen 'n beroep op my wil, en ek moet eers ja sê. Ek kan nie sê, hy het my willoos gemaakt, hy het my laat doen hierdie dinge nie, ek het hom gesê, doen dit vir my. Maar die mees onverdraagbare, sê Jakobus, is dat wanneer iemand die Here blameer, en daarom manne in Jakobus 1:13, laat niemand as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Hy is ernstig oor dit. Met ander woorde, Jakobus wil hê dat ons duidelik moet weet, vriende, dat niemand eers moet beweer, dat die Here selfs indirek verantwoordelik is vir versoekings wat my pad kruis nie, wat tot sonde of tot boosheid in ons lewe lei nie. Ek moet nie waag om God te beskuldig nie, want my dwaasheid laat dit toe, en ek gaan dit net nou weer sê, en dan beskuldig ek God. Want die Here is op geen manier en van geen aard, direk of indirek, verantwoordelik vir die feit dat ons versoek word of toegee aan daardie versoeking nie. In sy geweldige teekanting teen die feit dat mense die Here blameer vir hulle versoekings waaraan hulle toegegee het, gee Jakobus 5 sterk bewyse dat die Here geensins verantwoordelik is vir versoekings in my lewe nie. 5 sterk dinge. En nog minder dat hy verantwoordelik is as een ek toegee aan die versoekings. 5 dinge. En dis in hierdie geleese gedeelte kry ons dit. Kom, ek gaan probeer so vinnig moontlik daaroor gaan. Die eerste bewys dat die Here geensins verantwoordelik is vir die versoekings in ons lewe en die toegee daaraan nie, is wat sê die Bybel rakende die houding van die Here teenoor sonde en die kwaad. Jakobus 1:13. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Wat kan duideliker wees? Kan deur die kwaad, sê die Bybel, God kan deur die kwaad nie versoek word nie. Die oorspronkelike taal is baie duidelik dat God op geen manier vatbaar is vir enige versoeking en kwaad nie. Daar's nie 'n manier nie. Die Here God en boosheid bestaan in 2 afsonderlike koninkryke wat nooit ooit sal ontmoet nie. Jy sê, die Here is bewus van die bose waarmee en ek te doen het. Daarom het hy die volle wapenrusting gegee, wat ons aan moet aantrek. Maar God is onaantastbaar deur die aanslag van die bose. En dit beteken dat die Here God is teen die aard van sonde en van kwaad. En o, vriende, die waarheid wat so dikwels in die Bybel vastgepen is, dat daar net een ware lewende heilige God is, word in ander godsdienste nie gevind nie. Juist omdat hulle gode, mensgemaakte, duivel geïnspireerde gode is, en mense op troontjies gesit word en hulle as gode aanbid word, wat altyd hulle makers sy tekortkoming en swakhede tentoonstel. Die gode van die Griekse en die Romeinse mitologie bijvoorbeeld, was buitengewoon onbekwaam en nikseggend en baie boos. Hulle was voorgehou as gode met bonatuurlike kragte en magte, maar sonder bonatuurlike wysheid of eerbaarheid en wat met hulle pos gepaard moes gegaan het. Hulle het nie net self sonde in sonde geleef en dit beoefen nie, maar hulle het onderdane saam met hulle die afgrond ingesleep. Hierdie mensgemaakte, mens aangestelde gode, hulle het teenoor hulle self en hulle onderdane gesondig, omdat hulle deur gevalle en korrupte mense se gedagtes geskep is. Daarteenoor lees ek in die Bybel, terwyl Jesaja vasgenaal staan in die teenwoordigheid van God, het een van die serafs uitgeroep in Jesaja 6 vers 3, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Kan jy die kontras sien teen die afgode? Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Net nadat die Here met Moses se verbond aangegaan het en het bevestig het, het die Here vir Moses opdrag gegee om vir die volk iets te sê, en hy skryf dit neer in Levitikus 19 vers 2. Spreek met die hele vergadering van Israel, die kinders van Israel, en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, die Here julle God, is heilig. Die Here het dieselfde opdrag aan die kerk uitgespreek by die pen van Petrus in 1 Petrus 1 vers 16, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Die profeet Habakuk sê, Habakuk 1 vers 13, u wat terrein is van om die kwaad aan te sien, en die onreg nie kan aanskou nie. God het geen kruispad of aanraking met sonde of versoeking van wat aard ook al. Die Here Jesus wat God in menslike vorm was, van hom word geskryf in Hebreërs 7:26, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondaars is. wat hoër as die hemele geword het. Nou sê die mense, ja dominee, dis miskien waar, en miskien het heel die redenasie ook gehoor, die Here dan Dawid aangehits, om die volk te laat tel, hy het Dawid aangehits teen die volk, en toe hy hem klaar aangehits het, toe straf God die volk, in 2 Samuel 24 vers 1, staan daar dominee, en die toren van die Here weer teen Israel ontvlam, en hy, hoofletter, hy God, het Dawid teen hulle aangehits en gesê, gaan tel Israel en Juda. Dit was een sondige daad wat die volk gedoen het, om die volk te laat tel, om in hulle groot leer hulle vertroue te plaas, in plaas van in die Here se God, die Here God se onmeetbare bronne. Nou kyk ek, op die oog af lyk dit of God vir Dawid aangehits het. Maar 2 Kronieke 21, maak dit duidelik dat dit die duivel was wat teen Israel opgestaan het en vir Dawid aangehits het, want daar staan geskrywe, toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel. Wat echter gebeur het, vriende, is so eenvoudig as dit, net soos wat die Here die duivel toegelaat het om Job aan te tas en te versoek, het die Here die duivel toegelaat om Dawid aan te hits en om te versoek. En daar die val gekom. Dis waar wat Jakobus sê, liewe vriende, Jakobus 1:13, laat niemand as sy versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Paulus verklaar, verseker ons as kinders van die Here in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe een menselike, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal ook saam met die versoeking die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe een menselike nie. En ook vriende, die Here laat toets oor ons toe, op baie forme, en in die toetse kan die duivel met allerhande versoekings kom, maar die toets is nie om ons tot sonde te verlok nie, maar om ons uit te vermoe, te leer en ons nader na die Here toe te bring. Dis wat God, waarom hy dit toelaat. Jakobus 1 vers 2 tot 4 lees ek vir die 8, dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoeking val, omdat julle weet, dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Hebreërs 12 vers 1 en 2, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman, die volleinder van ons geloof. Dis die aard en die houding van die Here teenoor sonde, vriende. Hy het geen plan met dit nie, hy laat dit nie toe nie, hy sal het nooit doen nie. Ons kan nooit sê, God het my versoek nie. Hy laat soms dit toe, dat het my pad kry, sê ek weer hoofsaaklik, om my te vorm, dat ek sal inpas in die hemel, as Jesus my kom haal het. Dit het hierdie week deur my gedraai, baie daaroor gedink, hoe die Here soms die ding wat jy die minste verwag gebruik, om jou te vorm, en jou gereed te kry vir sy wederkomst. Maar daar is die tweede houding wat ons moet inneem, vriende. En dis die houding van die sondige mens teenoor sonde en kwaad, ons moet bykie daarna kyk. Jakobus 1:14 sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Dis die tweede bewys dat die Here nie verantwoordelik is vir versoeking nie, vriende. Is juist die aard van ons eie sondige natuur, ons eie geestelike vervalle toestand, maak dat ons ontvanklik is vir versoekinge. Ek herhaal weer dat die woorde in Jakobus 1 vers 14, maar elkeen, beklemtoon net weer die feit, dat geen mens van versoeking gevrywaar is nie, vriende. Elke mens op die aarde word versoek, en as geen uitsondering nie, maak nie saak wie jy is en wie ek is nie. Daarom, as ons nie bedag daarop is en waak nie, kan en sal niemand anders wel meer kan word as ons in sonde val, behalwe ons self nie. Jakobus 1 vers 14 sê ek weer, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Laat ek net iets oor dit sê, die weggesleep en verlok word. Ek wil dit met 'n bekende beeld verduidelik. Diere en visse word suksesvol gevang of geskiet omdat die aas op die beste en die mooiste en die aantreklikste manier aangebied word. Is dit nie waar nie? Dit lyk goed, dit lyk mooi, dit lyk plesierig, dit ruik goed, dit maak 'n sterk beroep op my sintuie. Hulle begeerte in die aas word naderhand so sterk, dat hulle waaksaamheid oorboord gooi daar die diere, en die struik of die hoek word later geïgnoreer, totdat dit te laat is, en hulle gevang is. En dis precies dieselfde manier wat ons weggesleep en verlok word, wat ons toegee aan versoeking, wanneer ons deur ons eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Luister, 'n val kom nie net so nie. Dit kom, en ek gaan dit net nou vir dit mooi uitspel, dis iets wat oor 'n tyd kom, wat ek voor nie gewaak het, of waaroor ek nie gewaak het nie, en dan slaat hy toe, en die hoek sit vas. Ons eie begeertes trek ons na die verkeerde dinge, wat 'n beroep doen op ons vleeslike begeertes. En ag vriende, laat my dit sê vanaand, ons dink so makkelijk, ons eie begeertes draai net op ongeoorloofde seksuele begeertes. Maar hierdie woord is in die oorspronklike betaal, beteken 'n sterk drang of verlange na enige aard, goed of sleg. Is nie net sekere dinge nie. Dis wat hy sê, weggesleep, weggelok word. Dis nie net sekere dinge nie. Sonde kan aantreklik en lekker lyk en wees vir 'n tyd, en word deur die duiwel so aantreklik en lekker aangebied, maar daar sou geen aantrekking gewees het daarvoor as dit nie was vir ons eie sondige natuur nie, ons eie sondige begeertes nie. Daardie eie begeertes maak dat die kwade meer aanloklik lyk as die regverdigheid van God. Dit word meer aanneemlik as die heiligheid van God. Die valsheid word meer aanloklik as die waarheid. Dat die immoraliteit meer aanloklik lyk as die morele reinheid wat God van my verwag. Dat die dinge van die wêreld meer aanloklik word as die dinge van die Here. En hoe sien ons dit nie in ons dag baie nie? Ons kan nie die Satan of sy demone of goddelose mense blabeer vir ons eie sondige begeertes nie, vriende. Verseker kan ons die Here nog minder blameer vir ons sondige begeertes. U sien, vriende, die probleem in ons lewens is nie die versoeker wat van buite kom nie, maar die probleem is die verraaier binne in my. Hierdie ou. So, vriende, want die Bybel sê uit die hart kom hierdie goed. Die probleem is algeheel binne in ons, en as dit binne ons is, is dit en nie onder beheer van die Heilige Gees is nie, dan dryf ons sondige begeertes ons soos 'n golf van die see heen en weer. Ons begeertes moet in hand van die Heilige Gees wees. Jeremia getuig, Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, bedorwe, wie kan dit ken? Die Heer Jesus het self gesê in Matteus 15 vers 18 en 19, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom maar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Jy sien, dit kom uit hierdie vyand binne in my. Dis nie van God nie, dis waar versoeking vandaan kom, as gevolg van ons menslike sondige natuur. En solang dit nie in die beheer van die Heilige Gees is nie, gaan dit my verwoes. Jy sien, omdat Jesus geweet het, dat ook die disippels onder versoeking sal deurloop, het hy gewaarsku Matteus 26:41, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die Gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. So jy sien, die tweede bewys dat die Here geensins betrokke is by ons versoekings nie, is maar ons eie sondige natuur. Dis in ons. So waar kom sonde vandaan? Hier binne. Versoeking vandaan. Hoe werk begeertes in ons? As jy nou weer, as jy die Bybel oop het, kyk weer, Jakobus 1 vers 14 tot 16. Hy sê, maar elkeen word versoek, en nou gee 5 dinge. Elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna, nommer 2, as die begeerlikheid ontvang het, jy moet dit eers ontvang. 3, dan baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, nommer 4, dan sê hy, bring dit die dood voort, nommer 5. Moet nie dwaal nie, my geliefde broeders. Sien, daar is die hele prentjie. En die mens lees so makkelijk oor dit. Derde bewys, kies toch, dat die Here nie die bron van versoeking nie, is juist geleë in die praktiese aard van versoekinge. Dit is duidelik, vrienden, vanuit die tekstverse, dat sonde is nie geïsoleerd, of een reeks geïsoleerde leerde handelinge nie, maar liever is dit die uitslag van een specifieke proces. En ek gaan daar die proces vir u probeer verduidelik. Dit bring eerste een begeerte. Voordat ons tot bekering gekom het en die Heere ons verlos het, sê die Bybel dat ons slawe van ons begeertes was. Ek gaan nie al die tekstverse vir u lees nie, gaan kyk my Efesiërs 2 vers 1 tot 3, Efesiërs 4 vers 17 tot 19 en 1 Tessalonisense 4 vers 5. Ons was slawe van ons begeertes. Begeerte begin hoofsakelik as 'n emosie, as 'n gevoel, as 'n belustigheid na iets wat eerstens net diep in die onderbewuste gesetel was. Daar lê, hy lê verberg, hy lê toegesmeer in my onderbewuste en dit ontwikkel van iewers binne in ons. Ek het vir die gesê, die Bybel sê van uit die hart kom hierdie dinge en dit ontwikkel van binne diep om te kan hê, om te kan besit, om te kan geniet, kos wat wil. Luister hoe beskryf die Heilige Gees dit deur die pen van Johannes. 1 Johannes 2 vers 16. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, weet jy wat beteken dit? Om te geniet. En die begeerlikheid van die oë, om te besit. En die grootsheid van die lewe, dit beteken om te wees, is nie uit die Vader nie. Begeerte om te sondig kom basis op die selle manier, vriende, want ons hoor of sien iets. Dit gryp ons skielik aan. En het werk een sterk drang in my diepste binneste en dit gryp ons skielik. En hierdie begeerte binne in ons word aangewakker om dit te doen. Hierdie begeerte begin brand. En die volgende stap, ons word bedrieg. Wanneer mens daar die begeerte of begeerlikheid in iets gesien het, dan begin mens dit in jou gemoed oordink, en jy begin het regverdig, en jy begin het goed praat, jy moet dit bekom, en jy vind naand geen fout in daar die dinge. Dis soos die dier en die vis, wat ek net toe beskryf het, achter die aas aangaan, is die begeerte om te hê, so sterk naderhand en so aantreklik dat ek bereid wil is om elke moontlike gevaar of nadeel te ignoreer. Want ons kan nou regtig verkeerd, wat kan nou regtig daarmee verkeerd wees? Ek het daai vraag al baie gehoor. Dominee, wat kan nou regtig verkeerd wees as ek hierdie ou dingetjie doen? Jy sien, hy begin hier diep en hy word sterk. En ek word belieg en bedrieg deur hierdie ding. Dis op hierdie bedrieglike vlak wat Jakobus sê. In Jakobus 1 vers 15 word die begeerlikheid ontvang. En daar die sonde begin gevorm word in my gemoed. Eer net 'n begeerte. En toe word dit 'n bedriegery. En toe die beplanning. En u kan in die eie lewe maar gaan dink waar u teruggeval het. of verkeerd gedoen het, hierdie patroon het so gewerk. Die derde stap, beplanning. Ek het die versoeking ontvang, ek het dit nou begin goed praat, en ek word na het bedrieg, dit lyk dan so mooi, wat kan nou eindelijk verkeerd wees? Ek gaan dit mos nou net eenmaal doen. En die volgende stap is beplanning. Dis wanneer begin word om planne te maak, daar die emotionele begeerte wat ons geregverdig het in my gemoed, om het uit te voer, en die wil van die mens kom hier in aksie, en dan gloei jy naderhand dat jy nie sonder daar die ding kan klaarkom nie, en jy jaag dit na tot versadiging bereik is. Dit word begeer, dit wat begeer is, en geregverdig is in die gemoed, word nou beplan en bewustelik in 'n vrye keuse nagejaag. Waarom het ek in die begin gesê, die duivel kan jou nie ding laat doen, voor jy nie jou wil tot sy beskikking stel nie, hier sê. En die vierde stap, as ek die beplanning klaar het, dan kom daar ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid, as ons die proses toelaat om voort te gaan, word die beplanning het doelbewuste ongehoorsaamheid aan die woord van die Here. In Jakobus 1:15 sê, baar dit sonde. Sien, dis 'n proses. Want sien, die begeerte as daar nie gewaak word nie, word maklik 'n bedrog in die gemoed, wat maak dat ons uit vrye wil dinge begin beplan, en die gevaar loop in ongehoorsaamheid aan die woord van die Here te word, en dit is sonde wanneer ek ongehoorsaam is aan die woord van die Here. Nou is dit duidelik, vriende, dat hoe vroeër of hoe gouer ons in hierdie proses 'n besluit neem om die versoeking te weerstaan, hoe groter is die moontlikheid dat ons nie in sonde sal val nie, dat ons die sonde sal ontvlug. Ek en jy het 'n keuse. Want ek sê weer wat ek in die begin gesê, daar is nie een van ons wat nie versoek word nie. Maar die keuse is, tot wie se hand gaan ek my wil beskikbaar stel? God wat my kan lei, of die duivel wat my kan verwoes? Die teenoorgestelde is waar, dat hoe langer ons vat om die versoeking te weerstaan, hoe meer seker word die toegee aan sonde. Die een stap kom al makkeliker, en dit word al aanneemliker, en net nou dan het ek het gedoen. Die waarheid van die Here, wat deur die Heilige Gees soos 'n rooilig waarskuwing aangegaan, vriende, moet ons nie ignoreer nie, en dink ons weet hoe ver om te gaan nie. Het jy dit al gehoor? Mense sê, ag nee domme, ek weet hoe ver om te gaan. Is nie so nie. Jy is nie so nie. Jy kan nie weet, as jy eers in die beheer van die duivel is nie. Dis te begrype dat ons baie versoekings kan weerstaan, vriende, deur dood eenvoudig plekke en situasies te vermy waar ons weet versoeking gaan voorkom. Dis die maklikste. Dan die belangrikste is dat ons gemoed sal vul met die waarheid van die woord van die Here, sodat ons alle versoekings met die woord kan teestaan. Dis mos hoe Jesus ook die duivel weerstaan het 40 dae en 40 nagte. Net die woord. Wat het Jesus gesê as die duivel kom met versoeking? Dan sê Jesus van, daar staan geskrywe, en hy haal die woord aan. Daarom die dringende waarskuwing in Romeine 12:2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word veranderd deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. En waar kry ek die wil, volmaakte plan en volmaakte wil van God? In die woord. En Filippense 4:8 sê verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug, watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Waar kry ek hierdie goed? Al hierdie, alles wat eerbaar is, en jy kry dit in die woord. Kolossense 3:2 sê, bedink die dinge wat daar bo is, en nie dit wat op die aarde is nie. Geen wonder ook dat die grootste gebod sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Hierdie woord moet ryklik in julle woon, sê die skrif. In die lig van hierdie waarhede wat ons na gekyk het, sê Jakobus 1:16, moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Hou op om mense en omstandighede of die duivel vir ons toegee aan versoekings te blameer. Neem vol verantwoordelikheid te bely en breek daarmee, jy sal barmhartigheid van God ontvang, sê Spreuke 28:13. Klaagliedere 3:39-42 wil ek vir u lees. Wat klaag 'n mens in sy lewe? Laat elkeen klaag oor sy sondes. Laat ons ons wee naspeur en deursoek en ons tot die Here bekeer. Laat ons ons hart saam met die hande ophef tot God in die hemel en sê, ons het oortree en ons was wederstrewig. Die vierde rede waarom Jakobus noem, waarom die Here nie verantwoordelik gehou kan word vir ons toegee aan versoeking nie, is hierdie ookie. Dit kom hier binne. Kom ons kyk nou na die aard van God self, dis die vierde rede. Jakobus 1:17 sê, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van ommekeering is nie. Soos reeds vroeër gesê, vriende, is dat die hele wese van God is onaanpasbaar by enige vorm en enige aard van sonde. Hy kan en sal geen deel hê aan enige vorm van sonde nie. Hy is te heilig. Wat van die Here kom, want dit kom alles van die Here. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe wat sy heiligheid en sy waarheid weerkaats. Want hy is die Vader van die ligte wat hy, en weet jy wat is, waar kom daar die gedagte vandaan wat Jakobus hier sê? Die Vader van die ligte is 'n ou Joodse benaming van die Here en verwys na hom as die skepper van die lig in die vorm van die son en die maan, dan Genesis 1:14-19. Jakobus sê, hy is die Vader van die ligte. God se karakter, krag en God se wysheid en liefde het geen verandering of skaduwee van ommekeer nie. Deur die pen van Malachi verklaar die Here, Malachi 3:6, want ek, die Here, het nie verander nie. Deur Johannes word gesê in Johannes 1:5, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Deur die skrywer van die boek Hebreërs word ons verseker, Hebreërs 13:8, Jesus Christus is gister, vandag dieselfde tot in alle ewigheid. En hoor wat het ons dierbare Here Jesus self beloof, Matteus 7:7-10-11. Hy sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word, of wat er mens is daar onder julle wat as sy seun om brood vra, aan hom 'n klip sal gee. En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. En nou beloof Jesus in Lukas 11:13, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ek sluit met die gevolgtrekking vanuit hierdie gedeelte, Jakobus 1:13-17, vriende. Terwyl ons as kinders van die Here in oorvloed en gedurig toegegooi word met al die seëninge uit die hand van die drie enige lewende God, vra ek 'n vraag wat in my hart opgekom het. Waarom sal ons toelaat dat enige boosheid of sonde die geringste aantrekkingskrag in my lewe het? As ek kyk wat God vir my aanbied. Luister wat sê Jakobus 1:13-17, ek lees dit weer. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daarvan bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van ommekeer is nie. Vriende, ek het gepoog om deur die Here se genade vir u te wys, waar kom versoeking vandaan? Wie moet blameer word daarvoor, as ek daaraan toegee? En mag die Here, en okay, ook vir die probeer wys, hoe werk dit? Die proses wat dit meekom. Mag die Here ons help om nie net toe te gee nie. Help, dat die Heer ons help om te luister na die invluistering van die Heilige Gees wanneer hy my sê, pas op my kant. Pas op! Die keuse bly, gaan ek hoor wat hy sê, of gaan ek nie hoor nie? Waar kom versoeking vandaan? Diep uit jou in my sondige natuur. En dis die duivel wat daarop 'n aanspraak maak, en God maak 'n aanspraak. Aan wie gaan ek toegee? Dis jou en my keuse. Die Here help ons, amen. Ag Here, ek weet en ek sê dit nie uit gewoonte nie. Hierdie gebrekkige Afrikaanse taal en my vermoë is so beperk. Maar ek aanbid U vir die Heilige Gees. Ek aanbid U vir die woord van God. O, laat die woord ryklik in ons harte woon. Skep vir ons 'n rein hart op nuut, o God, en gee in die binneste van ons 'n vaste gees om te sien en betyds te stop en te luister en ons wil tot beskikking van die Here te plaas, sodat die oorwinning Jesus in kan wees. O, ons kyk vanaand op na U. Ek wil bid, Here, dat U hierdie kinderlike woord sal gebruik om diep in ons harte die werklikheid van U woord te laat insak en dat ons op nuut liefde vir U woord sal kry. Dankie is die naprediker van U woord, die word verheerlik in Jesus se lieflike, wonderlike en aanbiddelike naam. Amen.